Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang menguasai hari akhirat. Hanya kepada Engkau kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan orang yang Engkau murkai, dan bukan orang yang sesat.